Selamat malam, Bangga. Udah.
Selamat malam, teman-teman semua. Saya rasa salah kasih.
Tapi sore kok, Rangga, ini?
Ya,
menjelang malam. Sore, Rangga.
Jadi, tadi kita di kelompok kecil ini sama
kenapa? Sorry, nggak dengar tadi.
Semuanya disuruh curhat sama bapak ketua kita, Pak
Andi.
Oh, mau mencari cerita yang mana?
Ceritanya Andi aja.
Masalahnya Pak Andi nggak cerita.
Lah ya makanya, biar sekarang cerita. Kamu katanya disuruh cerita semua kan?
Iya.
Dia sendiri nggak cerita kan?
Ya. Oh,
sekarang suruh cerita aja.
harus
ya sebenarnya saya itu sih maksudnya gimana bingung itu apa yang dilakukan pasangan saya tidak dilakukan apa-apa sih bingung juga untuk disalahin terus. Jadi saya pikir sih mungkin sih saya meminta atau bagaimana baiknya solusinya ya kita kan tidak bisa mengontrol yang kita mau yang sering mengontrol yang sih tapi ini saya sadar sih mungkin sih dari bilang saya koreksi-koreksi mungkin dari beberapa pilihan saya sih walaupun rasanya sih rasanya tidak perlu dikerja tapi mungkin buat dia tidak nyaman mungkin ya sih mungkin ya mungkin saya sih pikir sih mungkin menghindari mungkin saya ambil waktu untuk menghindari sih gitu sih.
Rangga, sekarang kamu udah dengar semua curhat. Nah, sekarang kamu nyimpulkan, Rangga. Kesimpulannya apa? Curhat beneran atau curhat-curhatan?
Curhat beneran.
Oke, alright.
Setelah kita curhat beneran, jadi ada lagi pertanyaan. Jadi, setelah kita belajar ini, bagaimana dengan mereka yang benar-benar masih awam gitu, benar-benar yang nggak kontrolnya sama sekali gitu. Lalu saya pun ada cerita juga sama di kelompok bahwa saya dengan sepupu saya ini itu dari kecil itu nggak pernah akur. Jadi kalau ketemu itu selalu berantem. Cuma terakhir kali saya berantem itu sekitar 10 tahun yang lalu. Itu pun saya bawa pisau.
Wih.
Cuma tadi saya tidak berdua ya. Saya lupa. Soalnya dia juga bawa pisau.
Musuh makan durian bersama harus bawa dua pisau. Oke, terus. Tujuan, kamu nggak ngerti kan, John?
Minggu setelah saya berangkat itu saya ingat itu, dan ada beberapa hal yang saya ingat kok. Bahwa sebenarnya semua itu adalah rentetan pengalaman-pengalaman, dan kita pada saat itu dengan kita sekarang ini beda. Jangankan saya yang 10 tahun yang lalu, saya yang yang lalu itu sudah beda, gitu. Jadi untuk apa kita misalkan masa lalu jauh masa lalu kalau kata lalu. Lalu kita mau itu. Setidaknya kalau kita tidak bisa mengalahkan orang lain, setidaknya kita jangan menginginkan.
Yes.
Nah, ketika kita mengalami perbedaan pendapat, biasanya rata-rata kita akan menginginkan ego. Kita merasa bahwa pendapat kita yang paling benar. Siapapun itu tidak peduli balasan kita atau siapapun, tetap pendapat kita yang paling benar biasanya. Dan kita itu selalu bersikuku terhadap pendapat kita dan kita akhirnya mulai tidak toleransi dengan sikap kita. Contohnya dari C. Rara ada seri tentang siapa sih? Pamannya.
Bahasa Indonesianya yang sederhana, artinya selama kita menyimpan kebencian, menyimpan kemarahan, ia dulu pernah mencaciku, ia pernah maki saya, itu seperti tadi, sebetulnya dari Dhammapada yang mengatakan seperti roda yang ditarik oleh roda pedati yang ditarik oleh lembunya, itu mesti ngikuti. Kalau kamu punya kebencian, kemarahan yang selalu akan ada di dalam pikiranmu, kamu menghadapi situasi seperti apapun selalu ditinjau dari kacamata kebencian itu, selalu ditinjau dari kacamata kemarahan tadi. Nah makanya nanti nampaknya, penampilannya akan lain. Misalnya kalau, tapi kalau kamu yang ada di sini ini penuh pengertian, penuh penerimaan, tidak berarti kamu selalu happy-happy, no. Tapi dengan adanya kamu lebih bisa menerima semacam itu, cara pandangmu ini nanti yang lain. So it's true, it's very good. Yeah. Okay. Next one. Selamat malam.
Jadi saya mau dari pokok saya untuk menyampaikan aspek sisi kita. Sebelum kita mendiskusikan masalah-masalah masing-masing, kan kita sudah mendiskusikan pengalaman kita setelah kita belajar ini. Pasti di sehari-hari ini agak terasa dunianya. Dan ini kita semua dulu belajar hari ini kan bahwa perubahan yang besar dalam hidup kita. Saya sendiri juga sharing sebenarnya tahun ini saya belajar lagi karena saya rasa benar-benar setelah saya beberapa tahun lalu itu benar-benar hidup saya jadi lebih mudah, di mana saya bisa melihat dari perspektif yang lain. Terus juga maksudnya seperti yang bilang tadi, kita bisa tangan kita sudah mikir kalau kita tangan itu harus sah. Saya juga kadang-kadang bisa pikiran gitu, maksudnya saya tidak berharap terlalu banyak, dimana akhirnya harapan yang sangat tinggi itu bisa membuat kita sangat kecewa akhirnya kalau harapan itu tidak tercipta. Jadi maksudnya saya punya pandangan yang beda dengan dulu. Terus juga mungkin dulu karena masalah-masalah kecil saya bisa menerima, atau mungkin seperti materi-materi yang bisa saya anggap itu sangat tinggi, cuman sekarang ini saya sadar bahwa itu cuma sekedar materi. Dan selain itu masalah yang kita bahas itu sebetulnya adalah setelah belajar ini masih ada sebenarnya kegundahan dari objek-objek luar yang sebenarnya yang tidak bisa kita ubah. Contohnya seperti misalnya pemikiran orang tua yang dia tidak bisa kita ubah. Karena yang om bilang tadi, kita juga pernah mengatakan bahwa segala hal itu tidak bisa lepas dari hal yang seperti. Jadi maksudnya kita juga menerima pendapat-pendapat yang bersifat subjektif dari orang lain, dan kita sendiri juga akan lebih berani untuk maksudnya berpendapat secara subjektif. Selain itu juga mungkin masalah lain seperti kita sudah melakukan kebaikan, namun balasan dari orang lain itu negatif gitu. Meskipun dia menguntungkan kita, tapi itu merugikan kita. Dan masih meskipun kita sudah berada dalam, tapi ada kegundahan mungkin terjadi.
Good, very good, thank you. Very nice. Apa, saya cuma ingin menyinggung tadi kamu bilang misalnya dengan orang tua dan orang tuamu punya pandangan yang lain dari pandanganmu. Ini memang kita hampir semua mengalaminya. Orang kira-kira tujuan orang tua apa tau kok punya pendapat semacam itu? Saya kira tujuannya menurut mereka kalau kita mengikuti pendapat mereka kita akan lebih bahagia, right? Nah ini juga belum tentu tuh, ya belum tentu. Nah kita juga punya pandangan yang kita anggap kalau pandangan ini seperti ini kita akan bahagia. Tapi kita lalu menganggap wah kalau saya cuma saya yang bahagia, saya tidak membahagiakan orang tua, ini juga nggak klop. Makanya kadang-kadang kita lalu kompromi tidak menjalankan itu. Itu saya kira bukan hanya satu-satunya jalan. Ya. Jadi sebetulnya seperti yang saya pertanyakan tadi, pertanyaan pertama, mengapa kok orang tua itu punya pendapat semacam itu tentang kamu? Hampir pasti 99.9% tujuannya anggapan mereka dengan menjalankan seperti apa yang mereka harapkan, kamu akan lebih bahagia. Dua tahap nih. Kamu menjalankan sesuai dengan harapan mereka sehingga kamu bahagia. Dua tahap kan. Nah cara pemecahan ini kadang-kadang begini. Sekarang kamu punya pendapat juga nih. Kalau saya berbuat begini, saya berbuat perbuatan saya sehingga saya juga bisa bahagia. Tapi kalau saya tetap ngambil jalan lain yang ini, jadi yang atas ini orang tua mempunyai pendapat demikian supaya kita bahagia. Saya punya pendapat ini juga supaya saya bahagia. Lainnya sama kan? Lainnya dua lain yang lain. Tapi kalau kamu jalan ini, nampaknya kamu akan bikin orang tua nggak bahagia, karena kamu kembali ke yang kedua ini, tidak menurut apa yang mereka bayangkan. Tapi sebetulnya tidak harus seperti itu kan. Nggak apa-apa, orang tua itu asal kita ingat tujuan mereka ini ingin membuat kita bahagia, makanya punya pendapat ini buat kita bahagia. Nah, sekarang kita potong kompas. Apapun yang kita lakukan, asal kita bahagia, sebetulnya akan membahagiakan orang tuanya. Can you see? You skip apa the loop ini lain. Apa yang kamu lakukan? Tapi ini susah sekali. Ini susah sekali. Susah dalam arti kata menemukan, meyakinkan orang tua bahwa hubungannya sebetulnya yang second action, second moment, dan yang menjadi bahagia ini lain sekali. Jadi pertama-tamanya, kalau kamu masih tetap bersikukuh mempunyai pendapat yang lain, it's okay sebetulnya. Asal kamu yakin kamu betul-betul bisa nanti bahagia, sehingga dengan demikian kamu membahagiakan orang tuamu juga. Tapi yang terjadi kebanyakan tidak seperti itu. Yang terjadi di tahap kedua ini sudah bentrokan antara pendapat orang tua dan pendapat saya. Tujuannya padahal sama nih, supaya kita bahagia nih, pada tujuan sama. Jadi sering kali jalan keluarnya yang bikin orang anak berantem dengan orang tuanya ini di tahap kedua ini, pendapat saya dan pendapatmu. This is where it happens. Lalu yang terjadi bukan mikirkan kebahagiaanmu lagi, tapi menang-menangan. Siapa yang lebih menang? Pendapatnya di sini. This doesn't solve anything. Ini enggak akan mecahkan apa-apa. Tapi kalau kamu kembali lagi ke tahap ketiganya, di mana tujuannya hanya ingin supaya lihat kamu lebih bahagia. Istri saya orang Jepang. Right? Mama saya itu almarhum. Mama saya selalu bercanda. Seandainya engkong kamu masih hidup, sekarang pun kalau dia bisa dengar kamu mau nikah dengan orang Jepang, mungkin bisa berdiri di kuburan. Tapi engkong saya dikremasi. Jadi kemungkinan itu tidak ada. Jadi, karena dulu engkong saya itu di desanya itu cukup kaya, cukup berada lah, dan cukup disegani di desa itu, sampai Jepang datang. Waktu Jepang datang, beliau kehilangan kekayaannya, kehilangan kedudukannya. Jadi kalau ngomong urusan Jepang, sudah enggak senang. Katanya loh, katanya ini, mam saya, dulu kalau sandal jepit ini, zaman saya kecil, dulu istilahnya itu disebut sandal Jepang. Iya, sekarang masih. Ya sedikit ya, kamu kayak sandal Jepang. Katanya engkong saya itu sampai enggak mau pakai sandal itu prinsip karena itu sandal Jepang. Nah, makanya ini loh persoalannya. Persoalannya ini apa? Kalau sudah sampai, jadi kalau kamu hanya ingin mecahkan ini pendapat orang tua, ini pendapatmu yang kebetulan lain, kalau kamu hanya berhenti di sini, bentrok terus isinya. Tapi kalau kamu bisa meyakinkan, Pak, Ma, Pak, tujuannya kan supaya saya happy kan. Dengarkan dulu. Dia nolaknya ini kenapa? Mungkin alasannya ini enggak masuk akal sama sekali, tapi tujuannya supaya kamu happy. Kamu enggak perlu setuju kok dengan alasan beliau. Alasannya bisa betul-betul enggak masuk akal. Misalnya orang Jepang gitu. Enggak masuk akal. Kenapa kalau orang Jepang? Ternyata masuk akal sekali. Dikatakan, loh, wong kamu kawin sesuku aja repot, kok malah pilih orang lain. Kan orang yang anti suatu misalnya pernikahan karena hanya perbedaan suku atau perbedaan, Wah kalau sekarang diurut malah anak saya terus cucu saya ini malah repot sekali. Waktu ditanya cucu saya ini kan yang anaknya Mena ya, ada Chinese, ada Japanese turun Mena. Mena ini suaminya, ayahnya orang Australia, ibunya orang Korea. Jadi cucu saya ini seperempat seperempat atau seperdelapan seperempat, hitungnya suka. Apa hitungnya suka? Tapi dulu tuh jadi tujuannya. Tapi kadang-kadang kita belum apa-apa. Kalau orang tua ngomong sesuatu sudah kita tolak dulu. Wah orang tua kok enggak bisa mengerti. Tapi sebaliknya orang tua juga punya kebiasaan begitu. Kalau kita punya sesuatu yang lain dari kebiasaan mereka sudah ditolak dulu, pasti saya enggak setuju. Ini gini, right? Jadi kalau kamu mau memecahkan di gebrakan kedua ini sulit biasanya. Tapi bisa dengan menggunakan maaf Pak, ini tujuannya kan supaya saya bahagia kan. Tujuannya begini, nolaknya ini kan karena ini. Nah, saya ini punya pendapat begini, pendapat saya itu begini. Karena misalnya orang Jepang ini juga orang baik, orang ini saya nerangkan segala. Mungkin bisa jadi artinya jangan pernah merasa kamu stuck with just one solution. Never happen. Sebab it's about mind. Jangan pernah kamu merasa terperangkap atau terpojok bahwa hanya satu-satunya keputusan hanya ini. Kamu mau kurang apa lagi yang namanya Kate Spade ini? Successful, right? Bikin tas, bikin apa, successful. Masih muda. Dan ada juga orang Amerika yang namanya Alain Baudet. Kamu boleh lihat di CNN. Apa itu? Masih muda. 41. Keliling kemana-mana. TV screen-nya successful. Semua successful. Karena stuck on one corner, dia pikir tidak ada solusi keluar. Solusi satu-satunya udah cabut aja. Dua-dua Kate Spade jadi desainer bag ini juga committed suicide, bunuh diri. Juga yang namanya Alain Baudet, successful show yang di CNN, masak kemana-mana ya, ke Filipina, ke mana-mana, itu juga committed suicide. Padahal sukses, uang gak kekurangan apa-apa. Why? Makanya kemarin sebelum saya ke Jumat pagi, sebelum saya ke Indonesia, pagi saya masih renang, ketemu dengan orang Indonesia juga 4-5 tahun lebih tua dari saya di kolam renang. Omong-omong dia mengatakan bahwa teman-teman dia banyak sekarang orang-orang Indonesia yang di Australia sudah bosan hidup istilahnya karena menganggap anak-anaknya sudah tidak membutuhkan, tidak lagi tergantung dari dia. Jadi para sepuh-sepuh ini sebetulnya juga enggak terlalu sepuh lah, 75 lah, 80. Ini mereka sudah merasa bosan untuk hidup karena untuk apa lagi hidup ini. Nah di sini loh baru tahu bahwa ternyata hal yang paling berat yang dialami oleh orang tua itu jika orang tua merasa tidak berguna lagi. Orang ini paling berat yang dialami orang tua. Makanya biasakanlah sering minta ke orang tua. Bukan kepingin bikin repot, tapi bikin mereka lebih senang karena mereka merasa berguna. Dulu mama saya paling senang kalau saya minta dimasakin ini atau itu. Cuman mama saya itu punya kebiasaan, mungkin boleh dibilang kebiasaan yang aneh. Yang minta orang satu, tapi dia kalau masak wah, panci gede. Bagi kemana-mana anggapannya semua orang seneng. Saya diomeli pernah ke sama cici saya, kamu jangan sering minta, nanti masak mama masak itu terus, ini dikirimin terus masakan. Tapi tujuannya kamu lebih peka, kamu lebih perhatian. Dari muda kita mulai dari sekarang membiasakan diri apa yang bisa kita berbuat buat yang lain. Ini nanti garanti untuk kalau kamu nanti menjelang tua lagi, sudah membiasakan diri. Jadi tidak lagi tergantung hanya dari anak-anakmu, dari keluargamu, tapi ke siapa saja yang membutuhkan, baik kucing maupun anu. Makanya saya pernah ceritakan di panti jompo apa yang di Australia, saya lihat, saya mati, saya apa dibikinkan itu dulu pabrik yang beli ini apa bikin stuffed toys kucing gitu yang bisa dicuci. Saya lihat ada apa ibu-ibu yang tua saya menyusui kucing ini. So beautiful to see, so beautiful to see. Jadi kita boleh mengatakan ini mungkin orang udah pikun atau apa, tapi ini loh keibuan, keinginan untuk memberi, keinginan untuk to nurse something. So nice, love from the heart, from the, ini tetap ada. Nah, kita sebetulnya kalau bisa cultivate that kind of feeling. Jadi hati kita ini tidak terlalu kaku, tidak terlalu gersang. Jadi kalau ada apa-apa tersinggung, ada apa-apa marah, ada apa-apa malah hidup begitu itu rasanya kesepian terus-menerus, rasanya malah hampa. Tapi hati ini yang soft, yang gentle, yang warm, selalu peka dimanapun kamu. Kalau peka dengan yang lain, it's all okay. Saya waktu sekali lagi kali ini juga di Perth ini, kalau turun masuk ke pesawat harus turun dua tangga, putaran tangga baru masuk pesawat. Nah, typically biasanya kalau naik Garuda ini, terutama apa kalau ada om-om, tante-tante yang sudah sepuh atau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh, itu bawaannya itu mesti banyak, banyak oleh-oleh untuk orang-orang. Dan biasanya padahal satu orang kan sudah dikasih 30 kilo gitu ya. Ini berdua itu mungkin kok jauh lebih. Bapaknya, Pak. Sampai, Pak, bisa saya bantu Pak? Pak, gini. Wajah seketika itu kamu tanya, begini, tanya saja. Wajahnya senyum. Nah, gak apa-apa, bisa kok, bisa. Tapi kita tanya ini membuat orang bahagia. Jadi untuk menjalankan jadi orang baik, tapi jangan mencoba jadi orang baik. Tadi misalnya Johnny cerita tadi, yang ditakutkan ngomong dengan orang, nanti ditakut, nanti dianggap orangnya begini, orangnya kecewa, enggak mendapatkan. Tapi juga ada faktor, kamu enggak mau jadi dianggap orang yang merugikan dia gitu. Just don't worry about that, from your heart, kamu sendiri. Jadi, ya, urusan mengenai, terutama hubungan dengan orang tua dan sebagainya ini, kita harus lebih mengerti, jangan menang-menangan saja. Tidak akan mencahkan masalah. Tapi kalau betul-betul kita bisa menerangkan dengan yang baik bahwa tujuan yang bahagia, dan kamu sendiri yakin begini, saya kira kok nanti jalannya akan bisa bermacam-macam. Jadi gak perlu ngotot gitu. Seperti Andi, tadi saya minta Anda tanya kamu itu, sebetulnya saya ingat sekali Andi. Kalau kamu ingat beberapa tahun kamu ikut labar ini kan, mungkin justru tahun ini kamu kelihatan yang paling rileks, ternyata punya masalah kan kamu. Tapi sebetulnya berapa tahun kemudian, 2-3 tahun kemudian ya, sebelum anak kamu lahir, apa 2 tahun yang lalu, itu kamu kan luar biasa worry-nya kan, right? Kerjaan juga kamu worry, apa-apa. Ternyata hilang, apa? Come and go, you can solve. Jadi, just please don't worry, yang ini pun akan come and go, come and go. Tujuannya selalu, landasannya, bisa gak kamu bantu yang lain? Kalau gak bisa, jangan ya merugikan yang lain. Good. Okay, thank you. Good. Ayo kelompok Pak Chang. Selamat malam Novi.
Dan rasa apa yang muncul itu ketika kita akan kita rasa akan dan yang
Of course. Kenapa? Mengapa? Kok sekarang lebih oke dari dulu? Bedanya yang di mana? Very good example. Tadi bacanya belum dibagikan. Oh, belum, berarti belum. Oke. Enggak, ini begini. Can I make a, ini mungkin sangat berguna untuk direnungkan dan dihayati. Yang diomongkan oleh Novita tadi itu sebetulnya kita ini merubah cara pandang. Maka beda sekali itu merubah cara pandang. Istilahnya arahnya ini. Dulu tujuannya kita, apapun yang membuat kita senang kita paui, tapi sesuatu yang akan membuat kita tidak nyaman kita hindari. Ini jelas semua makhluk mempunyai teknik seperti ini. Ini adalah teknik untuk survive. Survival untuk apa? Mempertahankan hidup. It's important for you to choose that. Jelas kamu butuh untuk tahu mana yang membahayakan, mana yang akan mendukung. Ini jelas. Tapi kalau kamu tetap berpikir semacam ini, dengan kondisi kita seperti ini, tidak seperti zebra yang bisa mikir ini, kita akan selalu penuh pergulatan dan penuh kegundahan. Kalau caramu berpikir semacam ini, jelas ya. Ini loh yang disebut samsara. Karena kamu lalu jadi expert tentang mempertahankan hidup. You become good at that. Misalnya tadi, somebody attack, you attack back. Kamu takut, kamu gini, you attack back. So, itu totally logical dari segi samsara, dari segi mempertahankan hidup. Butuh kamu untuk ini. That's good. Wah. Tapi sekarang di Buddha Dharma ini istilahnya arahnya kita rubah nih. Cara pandangnya kita rubah. Ini apa menggunakan kata pinjam dari saudara-saudara kamu. Sekarang kiblatnya kita rubah nih. Yang dulu hanya pilih mana yang senang kita dekati, yang susah ini. Tapi sekarang tidak hanya itu. Ukurannya sekarang ini bantu yang lain atau tidak, paling tidak merugikan atau tidak. Very different. Tujuan tadi untuk mengapa mendekati yang menyenangkan, menjauhi yang tidak menyenangkan, tujuannya apa? You want to be happy, right? You want to be happy. Tapi ternyata lebih sering nantinya akan menjadi penderitaan susu. Contoh yang paling baik, the taste of a good dinner. Misalnya ini semua pada lapar, jadi saya juga godain kalian. Kamu bayangin ada bacang dari Medan gini ya. Ini bisa loh, apa mujizat ini bisa terjadi. Apa dan apa kemudian kamu mikir ini kalau saya makan ini betul-betul saya senang begini. Tapi nanti kamu juga mengapa ini dibuat contoh sebagai duka. The taste of a good dinner. Aneh kan? Contohnya. Mengapa? Karena sudah makan begini, kalau kamu betul-betul lalu keterikatan dengan rasa itu, kamu kepingin lagi. Kepingin minta lagi dan mungkin sudah enggak ada. Atau kamu bisa barter dengan temanmu. Saya boleh minta bacamu saya ganti kasih sepatu gitu ya. Atau apa whatever you do gitu. Tapi itu bisa, tapi jadi tujuan kita untuk happy itu tekniknya yang kita ketahui hanya getting what we want and we don't what we don't want. Danger help. Sesuatu yang menyenangkan kita maui, yang tidak menyenangkan kita tolak dulunya untuk happy. Tapi sekarang arah pandang, cara pandang kita berubah. Sekarang kriterianya ini bisa membantu yang lain atau tidak, paling tidak ini merugikan atau tidak. Malah seakan-akan gak mikir sama sekali tentang happiness-nya kan. Tapi guess what happened? Dua alternatif ini, baik yang ini maupun yang ini, hasilnya apa? Selalu happy. Kalau tadi malah hasilnya bisa 50-50 loh. Bisa happy atau bisa gak happy. Kalau yang ini malah hasilnya happy. Jadi sebetulnya happiness itu by product. Happiness ini, kebahagiaan itu gak bisa kamu kejar kok. Kebahagiaan itu adalah hasil dari tindakan-tindakanmu. Kebahagiaan itu hanya hasil dari cara pikirmu. Kebahagiaan dari. Jadi kalau kita kejar terus kebahagiaan ini, semakin dikejar, semakin gak akan tampil. Tapi dengan kebajikanmu, selalu memikirkan yang lain semacam ini. Ini perubahan, boleh dikatakan perubahan total loh. Yang dulunya hanya mikiri saya untuk mempertahankan hidup kan. Yang baik, yang mendukung mana, yang ini memikirkan yang lain. Nah ini butuh keberanian dan butuh pengetahuan. Tapi luar biasa sekali. Sebab kalau kamu pemikirannya semacam ini, kamu hampir selalu dipaksakan untuk jadi happy. Because whatever you do, tidak berarti nyaman terus menerus. Misalnya tadi apa bapak yang saya ingin bantu gitu ya, itu seandainya dia bilang ya tolong gitu, saya sendiri juga mungkin ngos-ngosan loh. Apa karena betul itu saya bawa tas tuh isinya buku-buku gini kan agak berat ya. Tapi memang tulus kok saya, misalnya diberi juga, tapi ngos-ngosan pun saya akan happy. Mau bapaknya bilang tidak pun saya sudah happy karena lihat wajahnya, wajah beliau begitu senang kamu sudah kaya. Jadi alangkah indahnya kalau hidup ini di setiap saat kita selalu peka dengan kebutuhan yang lain yang ada di sana. Tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan lain. Bukan hanya kepingin jadi orang baik, tapi justru mengetahui persis bahwa jurus ini nanti yang membuat kita bahagia. Jurus ini butuh leap of faith almost, keyakinan bahwa dengan begini hidupmu malah bisa lebih berarti dan lebih berguna. Is that clear? Ya, ini jadi jawabannya, kamu perubah cara pandangmu yang dulu hanya kamu me all the time, harus menang, harus pendapat saya yang paling benar gini-gini. Sekarang kamu gimana ya caranya nerangkan supaya mereka itu juga bisa tahu ini merugikan atau enggak, mencederai atau tidak. Apalagi kalau bisa betul-betul berbuat yang baik. Jadi untuk bisa tahu yang mana yang paling baik begini, makanya semakin hidup semakin tergugah. Semakin tergugah. Jadi jelas menjadi mencapai penggugahan, jadi Buddha, sepadan dong. Pasti. It's worth it. Meskipun tidak senyaman pilihan pertama kelihatannya. Tapi kita kan sudah coba kan bertahun-tahun hanya ingin memuaskan kita terus kan, hanya ingin benar, hanya ingin menang, hanya ingin begini. Hasilnya juga Oh ya, up and down, 50-50 lah. Kadang-kadang oke, okay, kadang-kadang enggak oke. Tapi kalau kamu coba kedua ini, presentasi apa presentasi untuk betul-betul happy sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Karena sekarang tujuan hidup kita tidak hanya menaikkan presentasi di mana kita senangnya lebih banyak daripada susahnya. Sekarang biasanya kan orang begitu kan, hanya ingin menaikkan presentasi supaya kita lebih senang-senang, lebih sering senang daripada susahnya. Hitung-hitung masih oke lah. Tapi sebetulnya ada alternatif lain. Enggak usah seperti itu. Sebab alternatif yang menaikkan presentasi untuk senang ini repot nih. Kamu harus selalu lebih ini, lebih itu, lebih ini, karena kamu merasa kurang. And that's the nature, so it's good, right? Jadi sebetulnya this is where Buddha Dharma is going. Kamu bisa rasakan, ya? Yeah. Dan ini kalau sebetulnya dihayati, dijalankan, betul-betul bisa membantu. Okay, next one. Gunawan, kamu kok tambah ramping? Kamu di mobil duduknya di mana? Di belakang? Di mobil kemarin? Di tengah makanya kejepit kamu ya? Oh, ke depan. So nice to see you. Yes, ya. Yeah.
Selamat malam.
Selamat malam. Wah, yes, saya sudah curiga. Bukan curiga, mengharapkan Hanif. Mengharapkan.
Pagi-pagi ketemu Nana, aku tanya mau kemana. Pagi-pagi sudah berkelana, jadi orang tidak harus sempurna, tapi yang berguna.
Yes, very good. Very good.
Sebenarnya kami saya memahami terjadi masing-masing komunitas, cuma pengalaman mereka yang saya tidak bisa sampaikan karena mereka yang sendiri harus merasakan komunitas. Jadi saya pengalaman terjadi sebentar itu, mungkin nanti ada teman yang mau cari. Ini 2 minggu. Sebelum kegelapan karena kan juga puasa kan biasa makanan yang tadi kan jatuh dari tempat. Jadi dalam keadaan seperti itu kita yang mau tadi tanyakan hasil prosesnya sepadan nggak dengan nanti hasilnya. Saya ada beli bakso gitu
kan, itulah. Oh, bukan itu lah.
Jadi saya dimasuk di dalam yang buka gitu kan. Nah, terus saya pesan menunya pertama sih bakso ulat gitu kan. Bakso ulat. Setelah dipikir-pikir, saya berubah menjadi bakso telur gitu kan. Nah, pada saat sudah dikasih gitu kan, saya dalam perjalanan pulang itu sudah ada cerita-cerita bahwa saya gabungkan dengan ini. Masamu lagi dan tambah lagi gitu kan dong. Dan ekspektasi pas di mangkok saya mencari telurnya nggak ada.
Oh, sudah jadi urat semua. Mengurat.
Pada saat itu kalau saya nggak belajar yang seperti ini, mungkin saya banyak lagi keluar itu dan ngomong-ngomong gitu kan. Tapi dalam keadaan seperti itu saya berpikir ya. Di depan ini ya tinggal dimakan gitu kan, mau urat atau telur gitu kan ya sama-sama bakso gitu kan. Tapi intinya juga nanti mengingatkan gitu.
Iya.
Itu membuat saya berpikir dulu mungkin saya dulu yang sebelum belajar seperti ini mungkin akan lari melihat keadaan kayak gini gitu. oh biasa ya, sama teman-teman bisa mengharapkan suatu bisa bilang teknik untuk menghadapi situasi pada saat itu ya.
Saya cuma meneruskan aja kok apa di situ.
Itu dari pengalaman saya itu, jadi mungkin untuk yang saya rasakan itu apakah terus saya sebelum yang untuk ada pengajian itu kan mengajarkan pola pikir itu kan, jadi itu yang pada saat saya melihat keseluruhan yang keseluruhan yang terasa dulu gitu kan, apakah itu pola pikir saya, jadi saya ya karena bisa dibilang merespon juga merespon kita karena saya kalian dulu berpikir ya kalau saya kalian tadi merespon tetapi mereka berpikir apa lagi
betul
karena apa, apakah mereka yakin
telurnya belum kamu makan
jadi nanti ya daripada saya masih lapar dan belum makan
ya, betul 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 betul
minta mungkin itu
iya 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 si si si
tapi saya mau tanya ya ya maksudnya apakah terkadang yang kita dulu saya ingin berpikir berpikir ya, cuma kalau berpikir tidak sampai sih ya memikirkan cuma maksudnya kalau cara berpikirnya apakah saya melihat situasi itu
lain
lain gitu.
Ya, jelas apa sebetulnya, Gunawan. Ini juga buat kita semua sama-sama. Prosesnya mungkin pelan-pelan. Makanya Buddha katakan yang vipalasa. Nanti mungkin besok kita akan bicarakan. Buddha mengatakan biasanya setiap kali kita mengalami sesuatu itu ada distorsi dalam tiga hal. Dikatakan tiga hal ini. Yang pertama yang disebut sanya vipalasa, lihatnya pun keliru. Yang saya cerita kamu anggap ini pen ternyata pensil, gitu kan? Betapa mudahnya lihatnya saja keliru. Ya, yang kedua ini cita apa vipalasa. Jadi apa ngertinya keliru juga, bukan lihatnya yang keliru, cuma keliru, ngertinya juga keliru juga. Caranya kamu mengerti hal ini keliru. Well, we'll talk about that tomorrow. Cuma yang paling penting ini tadi yang kamu katakan, sikapmu ini loh yang penting. Maksud saya begini, tidak berarti kalau kamu sudah belajar Buddha Dharma, kalau kamu pesan bakso telur tapi dikasih bakso urat harus kamu langsung terima, itu juga bukan dalam arti kata. Tapi ternyata kamu lebih pandai dalam arti memperhitungkan. Hitungannya kan begini, ini kalau saya bikin repot-repotan merugikan yang lain, berkebun di sana, tapi cepat sekali kan kamu mikir, daripada begitu ini saya makan begini. Mungkin bakso yang kamu makan yang bukan bakso telur ini jauh lebih enak daripada kalau itu bakso telur. Karena kamu makannya sambil dengan pengertian kamu menolong seseorang dari apa dari tidak merugikan yang lain. So you more happy waktu makan bakso urat tadi. Jauh lebih senang karena kamu tidak berbuat. Lalu apa bedanya sebenarnya? Jadi sebetulnya yang dipersoalkan itu bukan kalau sudah belajar Buddha Dharma lalu kamu jadi keset atau cenderima, enggak. Pikirkanlah sebetulnya dari sudut yang lain juga, tapi juga dari keseluruhan, dari segi bisnis, dari segi bisnismu waktu itu betul-betul yang kamu putuskan masuk akal sekali. Ngapain hanya untuk makan bakso telur kamu kesana, apalagi pakai marah-marah lagi, apalagi pakai begini, hampir pasti dah tanggung. Waktu kamu makan bakso telur, kamu sudah enggak nikmati. Karena paling tidak 3-4 jam kemudian kan, kamu harus pulang gitu, enggak bisa. Kamu udah lapar, makannya juga enggak enak kan, dan sebagainya. Makanya ternyata kepekaan terhadap yang lain, memikirkan dari yang lain, cara pikir yang lain, yang namanya diti, dersti, apa cara pandang, ini penting sekali. Penting sekali. Ini attitude of life, cara pandang di hidupmu ini bagaimana? Kalau hidupmu ini penuh apa-apa protes, apa-apa enggak anu, apa-apa enggak puas, kurang ini, kurang itu, kurang ini terus, ya, ya oke kan? ternyata ini tidak ada hubungannya dengan betapa kayanya kamu, betapa kekuasaannya. Kamu lihat sendiri kan, berapa banyak orang yang kaya, yang harta bendanya banyak, tapi selalu merasa kurang. Selalu pengen ini, harus tambah ini. Banyak kan? Karena ini loh, view, cara pandangnya, ini gak pas. Cara pandang yang selalu merasa kurang, ini melelahkan sekali. Cara pandang yang melihat semua, ini kan ada dua cara. Ya istilah bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya juga ada kali. Orang itu kan bisa dibagi dua kan ya, Gunawan, kira-kira. Kalau kamu lihat gelas itu cuman isinya separuh, itu gelas itu separuh kosong atau separuh penuh? Half full or is it half empty? Ini dua attitude. Nih gelas isinya separuh. Ada loh yang lihat, ah, kok cuma tinggal separuh. Ada juga gini, wah, paling tidak half full, half empty. Kamu lihat bunga mawar, semak bunga mawar yang indah ini, bisa punya attitude juga. Bunga mawar indah begini, tapi kok dahannya penuh duri begini. Wah, jadi ini kurang menarik. Atau kamu bisa merubah, luar biasa ya, semak-semak yang berduri gini kok bunganya indah sekali. Beda atau enggak? Apakah itu menipu diri sendiri? No. Your viewpoint. Kalau kamu positif, kamu lihatnya dari segi yang selalu yang lebih bagus. Beda sekali. Jadi yang kamu putuskan itu bagus sekali, kenapa? Daripada kamu pulang ngurus hanya telur. Tapi dengan ini it's okay kan? Baksonya enak kan? Ya, nah, dan kamu selalu makan karena mind kamu penuh kebajikan. Kamu hanya dengan makan bakso, istilahnya, kamu menjalankan sepak terjang bodhisattva. Tuh, bakso bodhisattva ini. So, it's good. Makanya yang dipersoalkan di Borobudur ini bodhisattva carya. Bagaimana cara hidup yang peduli ke yang lain? Ini loh yang diajarkan di sutra-sutra di Borobudur. Bagaimana cara itu peduli dengan yang lain. So it's really very very nice. Good. Yang lain yang mau ditambah. Cuman itu? Oke. Okay. Cuma terlambat 45 menit. So anyway, please enjoy your dinner. Dan apa betul-betul saya senang sekali, makanya apa kesempatan untuk ini ya apa discussion semacam ini juga sama pentingnya paling tidak daripada kalau cuma saya yang bla bla bla, sebab kamu bisa ngomong dan bisa melihat dari berbagai segi gitu bahwa ternyata kita tidak sendiri kan dalam menghadapi hal-hal semacam ini, dan ternyata hal yang dihadapi ini luar biasa sekali, banyak sekali macamnya, dan sambil belajar kita lebih berani. Jadi misalnya seperti tadi kita menyimpulkan bahwa tidak pernah hanya ada satu solusi, never happen, always there are many way looking at it, dan the best itu kalau kamu mikir kepekaan untuk yang lain. So it's very good. Alright, thank you, enjoy your dinner. Good night. Okay. Oh, ini nanti ketemunya jam berapa? Yeah.